Laudetur Iesus Christus. Estu laudata Iesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la dec sepan de maio 2012. Bonvenon carega i gefratoi al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La contribuo de ciui baptitoi por la nova evangelizado estas ne resignebla. Tion scribis Benedicto la dexesa en messaggio sendita ocase de la inauguro de la naudecoca Catholiken Tag. G, chi arigas en Mannheim, la germana in catolico in gis la dudeca de maio, ocasas cun la temo audazi novan comenzon.
Alla germanae catolicoi, la papo memorigas che la starto de ciui baptitoi estas samtempe starto en la ecclesio cae cungi. Giuste, la credo attesto de sanctuloi cae de la granda amaso da cristanoi, ciui annonsis la evangelion, povas curagigi novan comenzon. La vera starto consistas, ciel ili montras al ni, el obeo cae confido, ie la indicoi cae alvoco de Dio.
Benedicto la dexesa mencias crome la germanan jesuiton martiron Alfred Delp, ciu nascigis en Mannheim, urbo en ciu estas multoble ideoi cae religioi. La aventuro de nova comenzo en tiu medio signifas agnoschi giain opportunoin cae dangeroin, cae crei la locoin por autentica convivado. Nur homaro, en ciu regas la civilizatio de amo, povas giui veran cae dauran pazon.
La kerno de la messaggio estas, iela fino, la evangelizado. La tasco annonsi la evangelion lau malfermita cae clara maniero. Anca unialando besonas novan misiistan comenzon, scribas Benedicto la dexesa, ciu adressas ancau alla geiunuloi la inviton annonsi la evangelion. La fina desiro estas che la tagoi en Mannheim helpu remalcovri la credon de la ecclesio lau ties bellezza cae freschezzo, cae annonsi gin e nova epoco.
Romo, grava filmo, ciu reliefigas tiun ien mi sen reservan de Maria al Dio. Gi estas uno e la commentoi de la Papo post la spectado hierau en Vaticano de la filmo Maria de Nazareto, internazia realigo de germanai, hispanai cae italai televid stazioi. Tri estas la virinoi circa uciui disvolvigas la filmo. Herodias, Maria Magdalena, cae Maria de Nazareto. La unua, diris la papo, restas enfermita in si mem, ne successas levi la capon por legi la signoin de Dio, cae scine eliris el malbono. Maria Magdalena estis comence allogata de facila vivo, gis ciam la rencontro cun Jesuo malfermas scian coron, cae shangias scian vivon. Maria, la patrino de Jesuo, estas la centro de cio, per sia Jeso al Dio.
Tri spertoi, commentis la papo, paradigmo pri la maniero lau ciu oni povas basigi sian vivon. Sur egoismo, sur la enfermigio, sur la materiae aferoi, la sante che malbono gvidu nin. Au, male, basigi sian vivon sur la sento pri la ceesto de Dio, ciu venis cae restas mese de ni. Maria de Nazareto havas ricezon de vivo, ciu estis ien mi al Dio. Patrino, ciu desiris havi ciam cun si sian filon, sed ciu sciis che li appartenas al Dio. Si havas credon cae amon, tiom grandain che si acceptis lian foriron cae lian plenumadon de misio. Ripeto de ien mi al Dio, ec de la annunziatio gis la cruzo.
Dublino, dum la malfermo della internazia eucaristia congresso in Dublino, occasonta della deca gis la decsepa de junio, oni inauguros la stonon della resanigio, memore pri la victimoi de sexai tro usoi en ecclesia medio. La stono bildigas la firman intenzon labori por la resanigo cae renovigo, declaris la generala secretario della congresso, pastro Kevin Doran. La stono havas cisita pregion verkitan de victimo de tro usoi.
Greclando de nove havos parlamenta in balotoin la dec sepan de junio. Sur la balotado svebas la demando signo por Ateno, ciugi restos aune en la eurozono. Iugisto Picramenos gvidas ecde hierau la provisoran registaron quiu devos ocasigi la balotoin. Hierau li juris en la presidenta palazzo, hodiau juris la novai ministroi cae poste malelectigis la parlamento quiu enoficigis antau apenau 11 tagoi.
Ciam hierau li ec voyagis al Camp David por la GOOC, nome la rencontro de la OC pli industriginta ilandoi, la presidente della Europa Commissione, Barroso, declaris che Bruselo faros cion eblan por conservi Greclandon en la zono de euro. Sed poste li declaris ancau che la programma de economia austerezzo decidita della Unio ne estas changebla. Sam opinias la presidente della Centra Europa Banco cae la germana chef ministrino pri la necesso ne lasi Greclandon drivi, sed lau commentistoi ili ne multe convincas pri la maniero trovi solvon.
Ni mensiis la rencontigion GOOC en Camp David gi ocasos en momento a parte delicata por la monda economio. Fakte, la hoc pli industriigintai landoi estas tiui kiui pli ol ciui sentas la globalan crison. Professoro Luigi Paganetto della Roma Universitato Tor Vergata declaris alla radio giornalo de Radio Vaticana la signifo della GOOC estas cefe esti en conduco alla GO-DUDEC, la renconto cun la aliai grandai economioi cae contiui della evoluontai landoi.
Per simem la GOOC, li aldonis, utilas por sur tabligi la temo in plei sentata in della hoc landoi. La plei forta temo estos la malequilibro inter la areoi della mondo, ecde la granda product exceso de Cinio, cae asiai landoi, cae la deficito en usono,
Damasco. Baath, la partio quiu havas la povon en Sirio de pliol duona iarcento, venkis per des pli granda plimulto la lastain parlamentain balotoin, quiuin la locai amas comunichiloi taxis kiel unuai de la epoco de plurpartiismo. La oppositio, ciu en lande ciu exterlande, boicotis la balotoin de la sepa de maio, difinante ilin farso de la regimo. La officialai informiloi de Damasco conigis hierau la procenton da vocedonantoi, apenao 51,26%.
Islamabado, instruado cae cono estas la voioi por batali contra u socialai maliustagioi, margenigoi cae perfortagioi ciui trafas la victimoin de truditai convertigioi en Pakistano. Tion substrecis hierau Paul Batti, speciala consilanto pri nazia harmonio de chef ministro Gilani, dum seminario arrangita en Islamabado de lia ministerio cae de la centra registaro, cun la temo cesigi la trudita in convertigioin.
Paul Batti faris du proponoin por plibonigi la nivelon de instruitezzo en Pakistano. La starigo de universitato en la cefurbo dedicita alla studo de arto cae religioi, cae la starigo de tecnologiai centroi en camparai regionoi, cun speciala reservo de locoi al membroi de la minoritatoi. Batti anca upetis la cunlaboron de intellectuloi, filosofoi cae activuloi de ciui credoi por la progresso della nazio.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Paolo Scotti
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.